tarixi gözəyləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näe ýene bir gezek taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup dost bize hemra bolun. Aýgun hasabyna aýdar bolsak, bugün seşäme 1401-nji hejri şemsi ýylyň mehr aýynyň 19-y, 1444-nji hejri kamary ýylyň 4-türkeşiklerden dertläp gaýynyň 14-i, 2022-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 11-i. Üçüz 17 yıl münan odal 1705-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 11-i şeýle bir günde Fransaly kulogy agyr fizik alimi Guillaume Amonton dünýäden ötdi. Ol 1663-nji miladi ýylda dünýä inni we ýetginjeklikde kulogy agyr boldy. Şondan gelen ol nomit bolmany, ilmi işlerini ýerledi. Ol başda mekanik öwrenýär, ýöne soňralar fizik we riýazi ilimlerini öwrenip başlady we şu ugurda dürli işlere baş goşdy. Ve tecrübelerini köpeltti. Guillaume 1687-nji miladi ýylda ızgary ölçeýän wesileni oýlap tapdy we soňralar köp wesileleri bejerip sinowdan geçirdi. Guillaume Amonton 1705-nji miladi ýylda dünýäden ötdi. Bir yıl, 7 yıl mundan odal 1915-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 11-i şeýle bir günde meşhur tebigi ilimleriň alimi we mör möjek tanyjy Jean-Henri Faber dünýäden ötdi. Faber 1823-nji miladi ýylda Fransada dünýä ýyny we okuwlaryny soňlanyny tebigi ilimler barada barlygy diýip başlady. Ol dürli jandarlaryň hasem mör möjeklerin öýlerini gorymak baradaky gaýtawullary hakda degerli maglumatlary beren ilki alimdir.
Taryh sahypalaryny aktaryp bu uly öwredýän klassy tapagalaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha göz aýlaň. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aýlaýyn.
Otuz bir ýyl mundan odal 1991-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 11-i şeýle bir günde SSR-iň howpsuzlyk guramasy KGB-n İşi biýurdun dargamagyndan az wagt öň soňlady. KGB 1954-nji miladi ýylda SSR-de kommunist düzgüni aradan aýyrjak bolýan talaşlary ýatyrmak üçin guruldy we borjy kommunist partiýasy bilen garşylary ugryp ýatyrmak we SSR-den daşarda we içerde içarlyk işleri ýerine ýetirmekdi. KGB Assayvoş köp gudrata eýe boldy we kommunist başlyklary öýlerine garşylary urup ýatyrmak üçin ýurtda ondan haýyrlanýardylar. Bu gorama garşylary rehimsizlik bilen aradan aýyrdy we şu arada ýaraglygy güýçlere we hünärmentlere hem rehmetmedi. KGB darganyna oň borçlary ortaýatyn iki sany aňtok guramasynyň arasynda bölündi. Otosekiz ilmindan odal 1363-nji hejri şemsi ýylyň mehraýynyň 19-njy şeýlewir günü asyrda şahyr we barlaýjy Ustad Abdulkerim Firuz Kuhi dünýäden ötdi. Ol 1288-nji şemsi ýylda Iranyň demirgazygyna Firuz Kuhi etrapyny naqy owalaryň birisinde dünýä iýni. Ustad Firuz Kuhi ýaşlykdan goşgy aýdyp başlady. Ol şeýlede dürli ilimler we islam magarif bilen tanyşdy we Qazal we qasida qoşqulardy ez berdi. Aýdylşyndan bühün ärmenden medeni 15,000 beýt qoşgu ýadygar galandyr. Arman Allah kuat versin Edith Himralar Sül İran Islam Cemhurluğunun Fethi Gülistan Merkezinin Türkmendeli Radiyatından Tarihi Gözaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz velen ara bağlanışta bolcak olsanız, bizin web salgımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk Eger de sosyal örlerde biz velen ara bağlanışta bolcak olsanız, bizin nomrumuz şundan ibaret 00 91 08 98 51 01. Edi Temralar näşinin bilen tarihi gödäýlaýlyň diýen gepleşigini şu kitabyny şiirde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.